Hei. Mä oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mun podcastin Instagramin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä päivittelen sinne podcastin tekemiseen liittyviä juttuja, joitain tapaukseen liittyviä kuvia sekä pidän true crime-aiheisia tietovisoja. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muuhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla Murha, joka tapahtui. Mun podcastia voi kuunnella Radio Playssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Tämänkertainen jakso käsittelee perhesurmaa, eli jos tällaiset aiheet ahdistavat, suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen jakson. Mä tutustuin tähän tapaukseen vasta 2 viikkoa sitten ja lukiessani tästä mä olin täysin puulla päähän lyöty. Tämä tapaus osoittaa täydellistä epäinhimillisyyttä ja itsekkyyttä ja kuten muitakin true crime-tapauksia, myös tätä oli ihan hirveän vaikea ymmärtää. Mä kuuntelin tätä jaksoa varten Give Us Morgue-podcastin jakson tästä aiheesta ja käytän sitä pääasiallisena lähteenä. Mä tykkään kyseisestä podcastista, sillä se on irlantilainen podcast ja sen avulla pyrin parantamaan erilaisten englannin murteiden ymmärtämistä. Tämän jakson tapaus vie meidät jälleen Amerikan Yhdysvaltoihin ja aloitan 50-luvusta. Helen Maurice Taylor eli Virginiassa tyttärensä ja aviomiehensä kanssa. Kun Korean sota puhkesi, Helenin mies kutsuttiin rintamalle monen muun aviomiehen, isän ja pojan tavoin. Helenin aviomies toimi sodassa jalkaväen upseerina. Hyvin nopeasti sodan syttymisestä Helenin aviomies ilmoitettiin kuolleeksi ja näin ollen Helenistä tuli sotaleski. Vuonna 1951 Helen tutustui sotilaaseen nimeltä John List. Vanhan ajan tyyliin hääkellot soivat nopeasti ja joulukuussa vuonna 1951 John, Helen ja Helenin tytär Brenda olivat perhe. John oli kotoisin Michiganista ja oli saanut hyvin tiukan luterilaisen kasvatuksen. Hän oli ollut isänsä tavoin pyhäkoulun opettaja, mutta toisen maailmansodan jälkeen John oli opiskellut hallintotieteitä ja suorittanut maisterin paperit kirjanpidosta. Johnin sanottiin olevan erittäin älykäs ja Korean sodan aikaan myös armeija pisti tämän merkille, sillä vuonna 1952 armeija siirsi Johnin armeijan talousosastolle työskentelemään. Sodan loppumisen jälkeen pieni perhe muutti Detroitin kautta Kalamazoohun Michiganiin vuonna 1952. Perhe kasvoi 3 lapsella, kun Patricia syntyi vuonna 1955, John Jr. syntyi 1956 ja perheen kuopus Frederick vuonna 1958. Eli siis perhe sai 3 lasta alle 4 vuodessa. Harmikseni Helenistä löytyy aika vähän tietoa, mutta ilmeisesti elämän haasteet olivat käyneet Helenille raskaiksi, sillä hänen kerrotaan olleen alkoholisti ja että hän kärsi mielenterveyden ongelmista. On yleisesti tiedossa, että Helen oli saanut kupan edelliseltä aviomieheltään ja kuppahan hoitamattomana saattaa vaikuttaa aivojen toimintaan ja aiheuttaa mielenterveysongelmia. Kyseessä on siis neurosyfilis tai 3. asteen kuppa. Näihin aikoihin kuppa oli käsittääkseni aika yleinen ja en tiedä yllätyttekö, mutta suomalaisista suurmiehistä esimerkiksi Eino Leino sairasti kupan, mutta hänen sairautensa ei edennyt aivoihin saakka. Helenin kuppa aiheutti siis mielenterveysongelmia, jotka johtivat lopulta alkoholismiin. Kupan seurauksena Helenillä oli myös paljon fyysisiä oireita, muun muassa nivelissä, ja hän saattoikin viettää paljon aikaa sängyssä. Tämä luonnollisesti aiheutti ongelmia avioliitossa ja perheessä. John oli menestynyt työelämässä, mutta vain työtehtävissä. Muutoin hänen kuvailtiin olleen sosiaalisesti omituinen, pidättyväinen ja todella introvertti. Tästä syystä hän vaihtoi työpaikkaa usein. Vuonna 1960 Helenin tytär Brenda meni naimisiin ja muutti pois perheen kodista. Samana vuonna John sai uuden työn Xeroxilta New Yorkista ja perhe muutti Rochesteriin. Vain 1 vuosi siitä John vaihtoi jälleen työpaikkaa ja perhe muutti New Jerseyin, Westfieldiin. John osti perheelleen kartanon nimeltä Breeze Knoll. Kartanossa oli 19 huonetta salonkeineen ja tanssisaleineen. Oletettavasti, koska talo oli niin iso, myös Johnin äiti Alma muutti perheen kanssa saman katon alle. Alma sai itselleen kokonaisuudessaan kartanon kolmannen kerroksen. John työskenteli varatoimitusjohtajana ja tilintarkastajana pankissa, joten rahaa oli. Vuonna 1971 John sai yllättäen potkut töistään. Mä löysin tiedon, että potkut olisivat johtuneet taas sosiaalisista syistä. Mua kiinnostaisi tietää, että millainen John oikeasti oli, jos hänen sosiaalinen käyttäytyminen johti niin monen työpaikan vaihdoksien ja jopa potkuihin. Heidän perheessään oli paljon muitakin ongelmia. Helen oli menettänyt näkönsä toisesta silmästä ja sai jonkinlaisia kohtauksia. Helen oli alkoholisminsa lisäksi jäänyt koukkuun kipulääkkeisiin ja häpesi itseään ja tilannettaan niin, että oli lopettanut kirkossa käymisen. John oli erittäin uskovainen ja kertoman mukaan Helenin tilanne oli hänelle vaikea. Tämän lisäksi John oli huolissaan lapsista ja etenkin Patriciasta, sillä Patricia oli ilmaissut kiinnostuksensa näyttelemiseen. John oli siis ilmeisesti huolissaan popkulttuurista, huumeista ja siitä, ettei hänen lapsensa eläisi kunniallista luterilaisen elämää. John oli niin häpeissään omista potkuistaan, että hän ei kertonut perheelleen niistä. John heräsi aamulla aikaisin, valmistautui ja lähti mukamas töihin. Totuuden nimissä John meni juna-aseman kahvioon ja vietti siellä koko päivän. Joidenkin lähteiden mukaan tänä työttömyysaikana John oli saanut pieniä töitä sieltä täältä, mutta ei kuitenkaan kyennyt saamaan itselleen yhtä hyväpalkkaista ja arvostettua työtä, mikä hänellä oli ollut pankin varatoimitusjohtajana. Johnilla oli kartanon ylläpitokustannukset ja 4 suuta ruokittavana. Tähän väliin mä sanon, että vaikka mä ymmärrän, että Johnilla oli varmasti todella kova stressi, mutta mä en hyväksy enkä käsitä hänen tulevia ratkaisujaan. Marraskuun 9. päivänä vuonna 1971 John jätti maitomiehelle lapun, missä John kertoi, ettei heidän perheensä enää tarvitsisi maitoa jatkossa. Patricia, John Jr. ja Frederick lähtivät kouluun ja John jäi kotiin Helenin ja Alman kanssa. Helen tuli alakertaan aamukahville, kun lapset olivat lähteneet kouluun. John ja Helen olivat jutelleet niitä näitä ja Helen oli palannut vuoteeseensa. John oli kävellyt vaimonsa perässä yläkertaan ja osoitti tätä isältään saadulla 9-millisellä käsiaseella. Helen kuoli takaraivoon ammutun laukauksen seurauksena. Sen jälkeen John oli kiivennyt kartanonsa kolmanteen kerrokseen, jossa hän ampui äitiään oikean silmän yläpuolelle tappaen tämän. Mua ahdistaa itseäni tämä teon rauhallisuus ja suunnitelmallisuus, sillä näiden murheen jälkeen John valmisti itselleen lounaan. Patricia tuli aikaisemmin koulusta kotiin kuin yleensä. Tätä ei ole selitetty miksi, joko hän oli sairas tai tunnit oli peruttu loppupäivän osalta. John ampui esikoistaan takaraivoon. Mä mietin, että kun John oli ampunut tässä vaiheessa Heleniä ja Patriciaa takaraivoon, tarkoittiko se sitä, että uhrit eivät olleet tietoisia tulevasta laukauksesta. Myös perheen kuopus, vain 13-vuotias Frederick, tuli kotiin suunniteltua aiemmin tuona päivänä. John ampui myös häntä takaraivoon. Frederickin murhan jälkeen John siivosi talon ja murhien jäljet ja ajoi pankkiin. Pankissa hän tyhjensi oman tilinsä lisäksi myös äitinsä Alman tilin, sillä Johnin tilillä ei varmaan ollut edes paljon mitä tyhjentää. John soitti lastensa kouluun ja ilmoitti, että koko heidän perheensä muuttaa Pohjois-Carolinaan, sillä Johnin äiti Alma on sairastunut. John lähti koululle katsomaan vanhimman poikansa, John Juniorin jalkapallopeliä, jonka jälkeen isä ja poika suuntasivat kotiin. Kerrotaan, että heti kotiin tultuaan John Junior oli aistinut jonkun olevan pielessä, joka lopulta oli johtanut isän ja pojan väliseen tappeluun. Mä en tiedä varmaksi, mutta John Jr. ilmeisesti ymmärsi tai näki, mitä hänen isänsä oli tehnyt ja tappelu syntyi sen takia. John ampui poikaansa yli 10 kertaa. Kun koko perhe oli tapettu, John siirsi Helenin ja lasten ruumiit tanssisaliin ja paketoi ruumiit makuupusseihin. Alman ruumis oli liian painava kannettavaksi alakertaan, joten John piilotti äitinsä ruumiin kaappiin. Tämän jälkeen John valmisti itselleen illallisen ja illan aikana hän leikkeli kaikista perheen valokuvista pois omat kasvonsa. Seuraavana aamuna John kirjoitti omalle kirkolleen jonkinlaisen anteeksipyyntökirjeen, jossa hän toivoo Jumalan armahtavan ja antavan anteeksi hänen syntinsä. John myös kirjoitti, että "At least I'm certain that all have gone to heaven now. If things had gone on, who knows if that would be the case." Mä en ole varma, että lähettikö John tätä kirjettä vai jättikö hän tämän kirjeen taloon löydettäväksi. John oli suunnitellut kaiken melkein millin tarkkaan, sillä hän vähensi talon lämpöasteita huomattavasti, jotta ruumiit eivät alkaneet mätänemään ja haisemaan ihan heti. John sytytti talon kaikki valot päälle ja laittoi perheelleen levysoittimen soimaan. Saatuaan kaikki nämä tärkeimmät askareensa valmiiksi, John ajoi JFK:n lentokentälle, jonne parkkeerasi autonsa. John jatkoi matkaansa oletettavasti junalla, bussilla, toisella bussilla ja taas toisella junalla. Ja näin John List katosi. Westfieldissa Johnin naapuri oli pistänyt merkille, että talon kaikki valot palavat yötä päivää. Joulukuun 7. päivänä, eli noin kuukausi Johnin tekemien murhien jälkeen, naapuri huomasi, kuinka talon valot sammuivat yksitellen. Mä en tiedä, tapahtuiko tämä yhdessä hetkessä vai paloiko yksi valo yhtenä päivänä ja toinen toisena päivänä loppuun. Naapurille tuli tunne, että talo on hylätty ja että siihen liittyy jotain outoa. Hän soitti poliisit paikalle, jotka alkoivat tutkia taloa. Poliisi löysi kartanon tanssisalista pitkälle hajonneet ruumiit. Tanssisalissa oli yhä levysoitin päällä ja musiikki soi. Koska Alma ei ollut muu perheen kanssa aseteltuna tanssisaliin, poliisilla kesti kauan löytää Alman ruumis. Kun Alma vihdoin löydettiin yläkerran kaapista, poliisi tai rikospaikkatutkija havaitsi, että myös Alman molemmat polvet oli murskattu. Tästä on 2 eri teoriaa olemassa. Toinen teoria on sitä mieltä, että Alman polvet olisivat ampumisen voimasta murskaantuneet ja toinen teoria on sitä mieltä, että Alma on kaatunut ampumisen voimasta niin, että hänen polvensa ovat murskaantuneet. Itse uskon enemmän tähän kaatumisteoriaan, sillä mun korvaan kuulostaa tosi oudolta, että pelkän ampumisen voimasta molemmat polvet murskaantuisivat. John oli pääepäilty tutkinnan alusta saakka ja poliisi löysikin hänen autonsa JFK:n lentokentältä. Poliisi oli ehtinyt profiloida Johnia sen verran, että he tiesivät Johnin olevan älykäs. Pelkästään jo murhien ja jälkien peittelyn suunnitelmallisuus puhui sen puolesta, joten poliisi tiesi heti, ettei John ollut käyttänyt lentoreittiä pakomatkallaan. Poliisit etsivät ja tutkivat juttua, mutta John List pysyi piilossaan. Seuraavana vuonna, eli vuonna 1972, Breeze Knoll-kartano tuhopoltettiin. Koko naapurusto oli siitä kovin surullinen. Syitä oli varmasti monia ja talolla oli varmasti muutakin historiaa kuin Helenin, Alman ja lasten murha. Joitain naapureita erityisesti harmitti talon palaminen siksi, koska tanssisalissa tiedettiin olleen Tiffanyn aito ja alkuperäinen kattokruunu. Poliisi ei ollut onnistunut löytämään John Listiä. Hän oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. John sai huomattavan etumatkan, koska murhat havaittiin vasta kuukausi niiden teon jälkeen. Siirrytään tapauksessa 80-luvulle ja Denveriin, Coloradoon, jos Dolores ja Robert Clark elivät hyvin tavanomaista amerikkalaisen pariskunnan elämää. Pariskunta oli tavannut kirkon tapahtumassa ja menneet naimisiin vuonna 1985. Robert, eli kavereiden kesken Bob, oli tarkastajana paperitehtaalla ja Dolores oli myyjänä armeijan päivittäistavarakaupassa. Parilla ei ollut lapsia ja he olivat aktiivisia kirkon jäseniä. Bobin tunnettiin järjestävän kimppakyytejä kirkon tapahtumiin seurakuntalaisille, jotka eivät muuten pääsisi osallistumaan. Vuonna 1988 Bob ja Dolores muuttivat Virginiaan, koska Bob oli saanut sieltä uuden työpaikan tilintarkastajana. Seuraavana vuonna julkaistiin ohjelma nimeltä America's Most Wanted. Ohjelman idea oli siis esitellä Yhdysvalloissa etsintäkuulutettuja henkilöitä ja näin ollen edesauttaa jutun selviämistä. Yhdessä sarjan jaksossa esiteltiin John List. Vaikka John oli leikannut omat kasvonsa pois kaikista perheen valokuvista, oli poliisilla hallussa valokuva Johnista. Sarjassa poliisia auttanut tutkija Frank Bender teki John Lististä näköisveistoksen, miltä hänen kasvonsa luultavasti näyttäisi nyt, 18 vuotta murheen jälkeen. Ohjelmaa ja John Listiä käsittelevää jaksoa katsoi miljoonat amerikkalaiset ja yksi näistä katsojista oli nimeltään Wanda Flannery. Wanda tunnisti Johnin lähes välittömästi, sillä John näytti aivan Wandan entiseltä naapurilta, Robert Bob Clarkilta. Yleensähän nämä näköisveistokset ja piirrokset ovat vähän hankalan näköisiä, mutta Frank Bender oli onnistunut Johnin veistoksessa äärimmäisen hyvin. Wanda soitti poliisille ja Robert Clark pidätettiin. Robert kiisti osallistuneensa Helenin, Alman ja lasten murhaan ja vannoi, ettei edes tunne kyseessä olevia ihmisiä. Kuitenkin Robertin DNA-näyte ja sormenjäljet todistivat jotain muuta. Tulosten perusteella Robert Clark oli John List. Kun Johnilta kysyttiin motiivia, hän kertoi hävenneensä niin paljon perheensä tilannetta ja omaa epäonnistumistaan. John myös väitti, että hän kärsi toisen maailmansodan jälkeisestä posttraumaattisesta stressireaktiosta. Mä uskon itse, että nämä Johnin selitykset ovat varmasti totta. Silti mikään näistä syistä ei oikeuta tällaisiin tekoihin. Oikeudenkäynnissä puolustuksen todistajana oli psykiatri, joka väitti Johnilla olevan pakko-oireinen persoonallisuushäiriö, jonka takia hän ei nähnyt tilanteessaan kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko hyväksyä häpeä ja vastaanottaa sosiaalitukia tai tappaa perheensä. John oli myös alkanut epäilemään perheenjäsentensä epäluterilaista elämäntapaa. John pelkäsi, ettei hänen perheensä tulisi pääsemään taivaaseen, jos heidän elämä vielä jatkuisi, ja näin ollen näki tappamisen keinona varmistaa heidän pääsy taivaaseen. Mä en tiedä, miten tämän jälkeen hän itse kuvitteli pääsemänsä taivaaseen. Oikeus tuomitsi John Listin 5 ensimmäisen asteen murhasta 5-kertaiseen elinkautiseen vankeusrangaistukseen. John List istui vankilassa koko loppuelämänsä. Hän kuoli keuhkokuumeen aiheuttamiin komplikaatioihin vuonna 2008. Mä mainitsin aikaisemmin, että Breeze Nollin kartanossa oli tämä Tiffanyn kattokruunu. Sen on arvioitu olevan yli 100 000 dollarin arvoinen. Tänä päivänä 100 tonnia on paljon rahaa, mutta varsinkin tuolloin 70-luvulla 100 000 dollaria oli todella paljon rahaa. Mä en tiedä, tiesikö John kattokruunun arvoa, mutta toisaalta sillä ei ole mitään merkitystä, sillä olisihan Johnilla ollut vaihtoehtona esimerkiksi myydä koko talo, mutta hän ei sitä tehnyt. Helenin, Alman ja lasten murha löytyy myös kulttuurista. Muun muassa elokuva The Stepfather mukailee heidän tarinaansa ja elokuvasta Usual Suspects tuttu hahmo Kaiser Söze on ottanut vaikutteita John Listista. John Listin haastattelu on nähtävässä YouTubessa ja tästä tapauksesta on tehty monia muitakin podcast-jaksoja. Suomessa perhesurmat ovat tilastojen mukaan valitettavan yleisiä. Vuosien 2010-2017 tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa kuolee vuosittain 15 naista ja alle 15-vuotiaita lapsia 3-5. Surmaaja on lähes aina oma puoliso tai vanhempi tai surman lähisuhdeväkivallan seurausta. Mä luin Ylen artikkelin tästä aiheesta ja sen mukaan perhesurmat ovat estettävissä, mutta se on vaikeaa. Artikkelin mukaan lähes kaikkien rikoksentekijöiden taustasta löydetään varoitusmerkkejä, mutta niihin ei ole osattu reagoida oikealla tavalla. Riidat saatetaan äkkiä tulkita normaaleiksi parisuhderiidoiksi. Joissain tapauksissa puolestaan vanhemman huoli toisen vanhemman käytöksestä oli jopa tulkittu lapsen vieraannuttamisyritykseksi. Myös tapaukset, joissa toinen aikuinen on halunnut jatkaa parisuhdetta, saatetaan tulkita positiivisena yrityksenä vahvistaa perhettä, eikä nähdä asiaa niin, että tämä henkilö saattaisi olla vaaraksi perheelleen. Suurin kysymys perhesurmien taustalla lienee miksi. Yleensä syyt ovat niinkin arkisia, kuten taloudelliset vaikeudet, parisuhdeongelmat tai avioero. Tekijöillä on yleensä historia mielenterveysongelmista, kuten esimerkiksi psykoosista tai henkisestä väsymyksestä. Tilastojen mukaan mies on lähes aina tekijä, jos myös puoliso surmataan. Perhesurmia saatetaan kutsua myös termillä laajennettu itsemurha, sillä perhesurmien ominainen piirre on, että perheen surmaaja tekee lopuksi itsemurhan. John List ei kuitenkaan riistänyt omaa henkeään. Toimittaja Connie Chung haastatteli John Listia vuonna 2002, ja hänelle John vastasi tähän kysymykseen, ettei tappanut itseään siksi, koska se olisi estänyt häneltä pääsyn taivaaseen perheensä luokse. Johnin sanojen mukaan hän halusi päästä äitinsä, vaimonsa ja lastensa luokse kuoltuaan, elää heidän kanssaan kuoleman jälkeistä elämää, paikassa missä ei ole surua eikä kärsimystä. Mikäli koet lähisuhdeväkivaltaa, voit olla yhteydessä esimerkiksi nollalinjan auttavaan puhelimeen, ensi- ja turvakotien liiton maakuntakohtaiseen puhelinnumeroon, tai mikäli olet itse väkivallan tekijä, voit soittaa esimerkiksi Miessakkien lyömättömään linjaan ja Maria Akatemian avoimeen linjaan ja hankkia itsellesi apua. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 12. jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tilin löytää nimellä Murhe, joka tapahtui. Mä järjestän viikoittain tietovisoja ja pyrin pitämään kerran kuussa live-lähetyksen toisen suomalaisen True Crime podcastin juontajan kanssa. Jo pidetyt live-lähetykset Propagandaradion ja Jäljillä podcastin kanssa näkee mun tilin IGTV:stä. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.